жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Суицидтен қайтыс болған тұтқын Арсен Ақылбаевтың анасы баласын өзіне қол салуға жеткізген түрме қызметкерлерін жазалауды талап етеді. Тұтқынның азаптауға шағымданған соңғы хатын 6 ай бұрын тапсырғаны анықталып отыр. Бүгін Алматы облысының 45 жастағы тұрғыны Бұлбұл Мұсанова, 25 жастағы баласы Арсен Ақылбаевтың өліміне кінәлі түрме жүйесінің лауазымды тұлғаларын қылмыстық жауапқа тартуды сұрап, бас прокурор Асхат Дауылбаевқа арыз жолдаған. Анасының айтуынша, Ақылбаев алаяқтық пен тонау әрекеттері бойынша жаза мерзімін өтеп жатқан Алматы облысы Заречный кентіндегі жалпы режимдегі колонияда оны соққыға жығып азаптаған. Анасының айтуынша, оны дүркін-дүркін Семей қаласындағы түрме ауруханасына жіберген, әрі ол жақта да таяқтап азаптаған. Ақыры ол жарым жан болып қалды, дейді анасы. Қазанның аяғында Ақылбаевты Балқаш қаласында орналасқан жалпы режимдегі колонияға жіберген, бірақ апта өтпей оның жансыз денесі табылған. Түрме басшылығы Бұлбұл Мұсановаға балаңыз асылып қалды деп хабарлаған. Тұтқынның анасының адвокаты мен құқық қорғаушы Арсен Ақылбаевтың қазасына қатысты ресми жауапқа күмәнданады. Тұтқындардың құқығын қорғаумен танылған азаматтық белсенді Руслан Оздоевтың азаттыққа айтуынша, Қазақстандағы түрме жүйесі қиын тұтқындарға азаптаудың жаңа жүйесін қолдана бастаған. Оздоевтың айтуынша, бұрын түрме әкімшілігі таяқтап алу керек деп санайтын тұтқындарды Қостанай облысы Арқалық қаласындағы түрмеге жіберетін, бірақ бұл үшін сот қаулысы қажет. Ақын әрі диссидент Арон Атабек Қарағанды облысы Қаражал қаласындағы колониясында жаза мерзімін өтеген кезде сот екі рет осындай шешім шығарған. Оздоевтың айтуынша, ал енді Қазақстанның түрме жүйесі қиын тұтқындарды бір түрмеден екіншісіне еш сотсыз, тергеусіз ауыстыра береді.
Балқаш действительно одна из таких колоний, куда привозят на перевоспитание, так сказать, с этой стороны, если человек не то, что он там нарушает режим, а просто какая-то непокорность, самолюбие у человека.
Дейді Руслан Оздоев. Оның айтуынша, тұтқынды бір түрмеден екіншісіне соттың ресми шешімінсіз ауыстыру түрме жүйесі тарапынан заң бұзушылық.
Я неоднократно по этому вопросу обращался в КУИС за незаконные переводы осужденных с одного учреждения в другое. Тогда мне давали ответ, что по оперативным соображениям. А по каким оперативным соображениям, это уже никому знать не дано. То есть они не обязаны отчитываться.
Алматы қаласы және Алматы облысы қылмыстық атқару департаменті бастығының орынбасары полковник Нұрғожа Нығметшановтың азаттыққа айтуынша, тұтқын Арсен Ақылбаевты Заречный түрмесінен Балқаштағы колонияға заңды негізде ауыстырған.
Бәрі законно, есть наряд, нені ол комитет береді.
Полковник Нұрғожа Нығметжанов түрме билігі тұтқынды бір түрмеден қағаз жүзінде ғана режимі бірде екінші түрмеге ауыстырады, ал шындығында тәртібін түзету үшін оны тұтқындарға аяусыз қарайтын түрмеге ауыстырады деген болжамды да жоққа шығарады. Полковник Нығметжановтың айтуынша, Ақылбаевтың Қарағанды облысындағы түрмеде қайтыс болуына Алматы қаласы және Алматы облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті қызметкерлері кінәлі емес. Балқаштағы түрме әкімшілігі мен Қарағанды облысы қылмыстық атқару департаменті басшылығына хабарласу мүмкін болмады, ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметінің бастығы полковник Ғалымжан Хасенов азаттыққа бұл мәселеге байланысты өздеріне бірнеше сауал түскендіктен Бұлбұл Мұсанованың бас прокурорға жазған арызынан хабардармын деді. Ол Руслан Оздоевтың түрме жүйесі тұтқындарды бір түрмеден екіншісіне қайта тәрбиелеу үшін ауыстырады деген болжамын бірден жоққа шығарды.
Да, ну, чушь какая-то. Никогда не практиковалось такого. Я первый раз об этом слышу. Быть не может такого.
Қазақстандағы азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйым коалициясына жыл сайын 350 шағым түседі. Құқық қорғаушылар құзырлы органдар азаптау мен қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану фактілері бойынша полиция қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғағысы келмейді. Көбінесе қызметтік тексеру жүргізумен шектеледі деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.